Vingrinājumi valodas prasmes A2 līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies tekstu un ieraksti atbilstošos skaitļus un vārdus. Skaitļus raksti ar cipariem. Tekstu var klausīties vairākas reizes. Lāčplēšu dienā viena no tradīcijām saistās ar svecēm. Rīgā vakarā iedzīvotāji dodas uz 11. novembra krastmalu un liek svecītes pie Rīgas pils mūra. Pie Rīgas pils svecīti noliek arī prezidents. Katru gadu pie mūra deg vairāki tūkstoši svecīšu. Pirmo reizi pie Rīgas pils mūra svecītes cilvēki lika jau 1988. gadā. Toreiz pulksteni 4:00 Rīgas pils svētā gara tornī aktieris Ēvalds Valters kopā ar rakstnieku Albertu Belu pirmo reizi pēc padomju okupācijas uzvilka Latvijas sarkanbalts sarkano karogu. Šajā pašā dienā pulksteni 8:00 pie brīvības pieminekļa notika svinīgs piemiņas brīdis. Pēc tam cilvēki caur Vecrīgu devās nolikt svecītes pie Rīgas pils mūra. Tomēr Rīgas pils mūris nav vienīgā vieta, kur mūsdienās Lāčplēšu dienā deg svecītes. Cilvēki tās liek arī pie brīvības pieminekļa, Rīgas brāļu kapos un citviet Rīgā. Tāpat 11. novembrī cilvēki iededa svecītes māju logos. Logos saliktās svecītes izgaismo mājas, un visa pilsēta ir gaiša. Diezgan bieži cilvēki no svecītēm veido Latvijas kontūru. Svecīšu aizdedzināšanas tradīcija 11. novembrī ir populāra visā Latvijā.